Pendengar, Februari lalu dunia terhenyak ketika BBC mengeluarkan laporan mendalam tentang pemerkosaan dan penganiayaan seksual secara sistematis terhadap perempuan-perempuan Muslim Uighur dan etnis minoritas lain di kamp pendidikan kembali di bagian selatan Xinjiang. Laporan itu menyajikan pengakuan menyedihkan beberapa perempuan yang kini telah bebas dari kamp bentukan pemerintah Tiongkok itu. Pemerkosaan dan penganiayaan seksual secara sistematis juga dilaporkan terjadi ketika tentara Myanmar melakukan genosida terhadap warga Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine pada Oktober 2016 hingga Januari 2017. Juga ketika kelompok teror ISIS menaklukkan kota Sinjar pada Agustus 2014, ketika Perang Bosnia-Serbia atau 1989, Perang Saudara Etnis Hutu dan Tutsi di Rwanda atau 1994, dan beberapa konflik lainnya. Di Indonesia, pemerkosaan dan penganiayaan seksual secara sistematis diketahui terjadi ketika pendudukan Jepang tahun 1942 hingga 1945, pemberontakan G30 SPKI tahun 1965, dan kerusuhan rasial pada Mei 1998. Pemerkosaan secara sistematis dalam konflik dan perang memang bukan fenomena baru, tetapi mengapa hal ini masih terus terjadi di era modern sekalipun menjadi pertanyaan besar. Diwawancarai melalui telepon Selasa sore, Diah Irawati, kandidat doktor di State University of New York, mengatakan strategi ini masih digunakan dalam konflik dan perang karena perempuan dinilai sebagai simbol kemurnian dan martabat suatu kelompok.
Mereka itu simbol dari kemurnian satu komunitas. Kalau perempuannya di rape gitu ya, diperkosa gitu, ataupun mengalami kekerasan seksual gitu oleh kelompok, entah itu militer atau itu kelompok yang sedang bertikai atau berperang, maka dianggap akan runtuh satu komunitas itu. Karena yang kedua, perempuan juga kan dianggap sebagai sumber moralitas. Ya, sumber moralitas satu bangsa ataupun satu komunitas gitu. Sehingga kalau misalnya seksualitas mereka diperkosa, itu kan hancur lebur semuanya, karena itu berhubungan dengan martabat, ya, dignity, martabat, bukan hanya perempuannya aja gitu, karena perempuan tuh selalu terkoneksi dengan bangsa gitu, terkoneksi dengan satu kelompok gitu ya, dengan masyarakat atau satu komunitas gitu. Jadi perempuan itu karena berada di dalam kontrol satu negara, satu komunitas yang biasanya sangat maskulin gitu ya, yang mayoritas tuh memang sistemnya, kebijakannya gitu itu sangat maskulin, sehingga kalau misalnya perempuan itu dihancurkan seksualitasnya, maka ya hancur satu komunitas itu gitu, dan hancur juga perempuan-perempuan itu gitu.
Tidak semua bentuk pemerkosaan dalam konflik ini diakui dan pelakunya dapat diseret ke muka hukum karena sulitnya pembuktian dan tidak adanya saksi mata. Tidak adanya sanksi hukum atau bahkan dalam beberapa kasus tidak pernah ada pengakuan akan terjadinya peristiwa mengerikan itu, membuat pemerkosaan dan penganiayaan seksual terus terjadi. Samsidar, mantan komisioner Komnas Perempuan yang sempat menangani kasus pemerkosaan terhadap perempuan Aceh semasa konflik dan pemberlakuan daerah operasi militer tahun 1990 hingga 1998, mengungkapkan hal ini.
Saya kan hidup di tengah-tengah situasi yang kompleks. Ketika masa konflik di Aceh, itu kan atas nama Indonesia, atas nama nasionalis, itu tubuh perempuan, kekerasan seksual itu dilakukan. Tapi setelah itu damai, nah pemerintah Aceh yang mayoritas saat itu adalah keluarganya menjadi penyintas kekerasan seksual, itu mengakui, kan tidak, malah apa yang dilakukan? Membuat peraturan daerah atau kanun yang menyamakan kekerasan seksual itu dengan zina. Bahkan misalnya saya tidak menyebutkan siapa bupati yang pada saat konflik ibunya, kakaknya, sepupunya mengalami kekerasan seksual yang begitu parah. Tetapi ketika dia menjadi pejabat di masa damai, apa yang dia katakan? Lupakanlah itu semua. Jangan lagi ungkit-ungkit. Nah, ini artinya apa? Kan ini bukan soal sebuah rejim. Tapi itu kan ada di individu yang itu sudah melekat dan itu diwariskan.
Jika belum bisa diambil langkah hukum karena kurang bukti dan saksi mata, menurut Dian Irawati, setidaknya ada pengakuan sehingga korban tidak distigmatisasi dan tindakan pemerkosaan tidak dinormalisasi.
Gitu ya, visi kebangsaan kita itu seperti apa gitu? Apakah kita ingin menjadi negara yang tidak ada zero tolerance gitu ya, sehingga kekerasan seksual itu dianggap tuh biasa gitu. Jadi suatu yang normal gitu. Bahkan yang parahnya lagi kan kalau kasus 65 Gerwani itu kan dianggap, bahkan masyarakat Indonesia sendiri itu menganggap bahwa wajar gitu loh, mereka pelacur gitu kan, ya kan, mereka pelacur ya wajar dong mendapat kekerasan seksual gitu, wajar dong diperkosa seperti misalnya kasus Mei, wah mereka orang Cina kok kan gitu ya, nah dianggap ya biarin aja mereka beda agama kok, mereka juga bukan orang Indonesia, bukan orang pribumi tanda kutip gitu ya. Nah itu yang kemudian menjadi masyarakat kita tuh jadi masyarakat yang apa ya, yang membiarkan gitu loh, membiarkan kekerasan seksual itu berlangsung. Apakah kita ingin menjadi Indonesia yang kompromi gitu ya terhadap kekerasan seksual massal gitu, atau kita ingin menjadi Indonesia yang memang solidar terhadap korban, kemudian mendesak pemerintah misalnya, kemudian mendesak pemerintah agar punya political will misalnya untuk memenuhi hak korban dan juga melakukan tuntutan-tuntutan hukum dan politik, dan tidak ada impunitas ya kepada pelaku, karena selama ini kan yang ada kayak Mei itu ditutup-tutupi kan pelakunya, nggak pernah ada pengusutan kasus secara tuntas walaupun udah ada TGPF.
Pemerkosaan sebagai senjata dalam konflik dan perang merupakan hal yang tidak masuk akal. Nah, sebagaimana Dr. Dennis Mukwege, ginekolog dan aktivis terkenal yang menentang penggunaan pemerkosaan sebagai senjata dalam konflik, dan bersama aktivis Yazidi, Nadia Murad, menerima Nobel Perdamaian tahun 2018, mengatakan bahwa semua orang harus bertindak untuk mengakhiri pemerkosaan dan penganiayaan seksual dalam konflik dan perang. Paling tidak bicara, karena itu yang bisa kita lakukan, ujarnya ketika berbicara dalam sebuah forum di Toronto November lalu. Saya Fama Sreva, VOA Washington.